Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Zbog nedolaska odbornika iz Zubinog potoka odložena zajednička sednica odbornika četiri srpske opštine sa severa Kosmeta, na kojoj je trebalo da bude reč između ostalog i o primjeni sporazuma s Kforom. Radnici Nibens grupe blokiraju radove na delu koridora 10 jer im nisu isplaćene zarade i omogućen dalji rad. Nasilje u Britaniji se ne smiruje, pala i prva žrtva 26-godišnji mladić. Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se u 21 čas sa selekcijom Hrvatske u finalu turnira 6 nacija. Pet srpskih tenisera danas na turniru u Torontu. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Zajednička sednica odbornika opština Kosovska Mitrovica, Leposavić i Zvečan prekinuta je jer odbornici opštine Zubin Potok nisu došli. Dogovoreno je da pojedinačno svaka opština razmatra privremeni sporazum sa Kforom. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Tanja Vujsić. Tanja, zašto odbornici Zubinog Potoka nisu došli na sednicu?
Kako su saopštili, oni nisu hteli da prisustvuju zajedničkoj sednici sve četiri skupštine opštine Severa Kosova i Metohije, zato što smatraju da Skupština Srbije mora da se izjasni o dogovoru koji je postignut između vlade Srbije s jedne strane i Kfora s druge strane. Inače, Slaviša Ristić, predsednik Skupštine opštine Zubin Potok, je vrlo kratko prisustvovao ovoj današnjoj zajedničkoj sednici koju je napustio. Ja moram reći da su drugi odbornici bili prilično iznenađeni, jer oni su za ovaj nedolazak i za ovu odluku odbornika Skupštine opštine Zubin Potok saznali tek danas, nešto posle 12 časova, kada su već svi mislili da će sednica biti održana u svom punom sastavu.
Dogovoreno je da svaka opština pojedinačno razmatra privremeni sporazum sa Kforom. Da li se zna kada će opštine pojedinačno da se izjašnjavaju?
Još uvijek nijedna od skupština opština sa severa pokrajine nije donela odluku kada će je zakazati i kada će imati te svoje zasebne sednice. Međutim, ono što se ovdje čuje je da će krizni štabovi, koje podsjećam su formirani za vreme trajanja ove krize, možda već u toku dana samostalno da probaju da donesu odluku koja će biti vezana samo za barikade, da li će one biti uklonjene ili ne. Ali se još uvijek čeka kada će ove skupštine opštine zakazati te svoje sednice i šta će se na njima dešavati.
Kako su reagovali građani na neodržavanje sednice?
Pa, na barikadi koja se nalazi u blizini Leposavića, tamo da skoro i nema više ljudi, tu je samo četvoro, petoro ljudi koji stoje po strani, na jednom delu puta se nalaze barikade, one su uklonjene tako da jedna traka bude slobodna za saobraćaj. Barikada u Rudaru, tamo ništa nije pomerano, ali je vrlo primetan smanjen broj ljudi. Također je slična situacija i na barikadi u mestu Zubče, to je opština Zubin Potok. Ja sam inače razgovarala s ljudima koji su i na barikadama i van barikada. Oni koji su na barikadama kažu da oni moraju da sačekaju odluku svojih lokalnih predstavnika, da im oni kažu da li da sklanjaju ili ne. Međutim, svi kažu da ostaju u pripravnosti bez obzira šta se dogodilo. Dok ljudi koji nisu na barikadama izražavaju, moram da priznam, popriličnu dozu razočarenja zbog svega ovog što se danas dogodilo, jer su jedinstveni u oceni da ako je nešto dogovoreno između Beograda, ako je čvrsto stao iza svega ovoga, da bi i ovdašnji lokalni predstavnici trebali da poslušaju to, a ono što se također čuje među stanovništvom na severu pokrajine jeste da su opet na delu one srpske podele i to po partijskoj liniji.
Tanja, hvala puno na ovom uključenju, a sa nama je i Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom. Gospodine Stefanoviću, sednica nije održana, očekivalo se da barikade budu uklonjene danas. Šta sada?
Mislim da su i mediji i javnost današnji dan predstavili kao dan D, to je bila greška. I mislim da u suštini je preuzeta ogromna odgovornost na predsjednike i predstavnike lokalnih samouprava. U neku ruku to jeste razumljivo s obzirom da su oni to tražili. Ali sa druge strane ja moram da podvučem da zajednička sednica nije trebala da odlučuje o prihvatanju ili neprihvatanju sporazuma, već o implementaciji i najboljem, najbezbolnijem najlakšem putu ka primjeni onoga što je u sporazumu napisano. Dakle, država je prihvatila sporazum, ona je stala iza njega, trebalo je naći načina, što je naravno i država podržala, da se na najbezbolniji način, imajući razumevanje za situaciju na terenu, tenzije, ogromno nepoverenje i činjenicu da je sporazum u jednom delu nije u skladu sa očekivanjima i onim što se pokušavalo sve vreme, to je deo koji se odnosi na promet roba, dakle preko 3,5 tone promet je otežan i to je ono što najviše boli Srbe na severu Kosova i Metohije. Međutim, država je postigla najbolji mogući rezultat u datim okolnostima, sačuvan je mir, dobijene su garancije da neće biti pokušaja da se nastavi sa onim što je vlada Hašima Tačija pokušala, onemogućena instalacija kosovskih institucija na severu Kosova i Metohije i dat manevarski prostor državi da se bori dalje.
Da li ova situacija može da ugrozi sprovođenje sporazuma sa KFOR-om?
Ja mislim da ova situacija ne može da onemogući sprovođenje dogovora sa KFOR-om, može da ga oteža, da ga uspori, ali mislim da na svim stranama postoji razumevanje za zaista opravdano nepoverenje Srba na severu Kosova i Metohije i bojazan u odredbe ovog sporazuma da se neće ispunjavati. Dakle, mislim da ćemo biti svedoci postepene primjene sporazuma u jednoj situaciji gde, nažalost, postoje i određena politička mešetarenja i pokušaj da se nešto što je država prihvatila sada narušava na nivou na kojem to nije odgovarajuće. Međutim, oni isto tako znaju da to neće uspjeti i da velika većina građana, iako nezadovoljna delom sporazuma koji se naveo, koji se tiče prometa robe, i tekako želi mir, stabilnost i želi da bude u svoju državu, znajući da je to način da mi van iščekivanja nekih napada, nasilja, ugrožavanja života, možemo nastaviti da se borimo i za njihove i za državni interes.
Hoćete li vi kontaktirati predstavnike srpskih opština na severu Kosmeta? Hoćete li otići dole ponovo?
Mi smo uvek na raspolaganju i građanima koji su sa severa Kosova i Metohije i našoj državi, a vidjet ćemo dalje korake kako će ići. Sigurno je da ova situacija može da se gleda i negativno, ali opet ponavljam, treba imati razumevanje za ovo i gledati dalje proces.
Gospodine Stefanoviću, hvala vam na razgovoru. Čuli ste Borislava Stefanovića, šefa pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović smatra da će privremeni sporazum vlade Srbije i KFOR-a ipak biti ispoštovan, uz ocenu da je prekidom današnje sednice predstavnika četiri opštine o sporazumu i deblokadi puteva upućena loša poruka građanima severa Kosova i Metohije. U izjavi Tanjugu Bogdanović je izrazio sumnju da su na takvu odluku uticale pojedine stranke iz Beograda.
Demokratska stranka Srbije smatra da se dogovorom predstavnika vlasti i KFOR-a legalizuje jednostrana akcija separatista za zauzimanje administrativne linije na severu Kosova i Metohije. Prema proceni te stranke, vlasti je prekršila deklaraciju koju je nedavno usvojila u Skupštini Srbije, pošto u tom dokumentu, kako navodi DSS, stoji da se na administrativne prelaze mora vratiti stanje koje je važilo pre nasilne i jednostrane akcije koja je izvršena 25. jula.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić optužuje vladu da je izigrala rezoluciju 1244, koja je, kako je naveo, najveći njen kapital. Prema njegove ocjeni, Srbi na Kosovu su ugroženi i ne mogu da očekuju stabilnost sa neozbiljnim pregovaračima i nedefinisanom spoljnom politikom.
Kosovski tržišni inspektori počeli su proveru zastupljenosti srpske robe u prodavnicama i kontrolu kako trgovine poštuju uvođenje zabrane uvoza robe iz Srbije. Ako na rafovima ima robe koja je ušla nakon odluke, biće konfiskovana, izjavio je šef tržišne inspekcije Ruždi Šehu, predstavljajući akcioni plan za nadzor tržišta od uvođenja mera reciprociteta u trgovinskim odnosima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Slušate novosti dan. Radnici pet putarskih preduzeća iz Nibens grupe u ovom trenutku blokiraju radove i saobraćaj na koridoru 10 kroz Srbiju jer im nisu ispunjeni zahtevi za isplatu zarada i nisu obezbeđena sredstva za nastavak rada. Zaposleni u Bačka putu iz Novog Sada ne dozvoljavaju izgradnju autoputa kod Vrbasa, a najavljeno je da će im se sutra u blokadi graničnog prelaza Horgoš pridružiti kolege iz drugih preduzeća Nibens grupe. Davorka Tešić.
Radnici Nibens grupe drže se običaja koji su se ustalili u Srbiji da svoja prava ostvaruju blokadom puteva. Pošto im nisu isplaćene zaostale zarade, niti su stvoreni uslovi za normalan rad njihovih firmi, putari su blokirali izgradnju koridora 10. Pre podne su radnici preduzeća za puteve Vranje blokirali magistralni put prema makedonskoj granici, a niški putari zaustavili su saobraćaj na magistralnom putu Niš-Pirot kod Dolca. Država je odgovorila jakim snagama žandarmerije, pa su se radnici posle nekoliko sati povukli sa saobraćajnica. Vozači, koji su za to vreme čekali u koloni, imaju razumevanja za nezadovoljne radnike, ali ne i za način njihovog protesta.
Ljude, vozim gosti iz Australije, evo, pasoš je australijski sve i šta, kažem, niko ne zna kad će se ovo završiti, evo. A vozim gosti iz Australije, stigli su za 24 časa do ovde, a ovde ne mogu da prođu.
Normalno da nam otežava, uzima nam vrijeme, jer mi imamo tahograf koji sam ja ograničen s vožnjom. To mene košta, gazdu moga košta.
Ja sam za radnike, prvo i ja sam radnik, nisam neki gazda i to. Ali ne bi trebali drugi radnici da ispaštaju ovo, nek odu kod viših tamo koji njima komanduju, nek njih blokiraju.
Putari najavljuju i nove blokade. Prema rečima predsjednice samostalnog sindikata putara Sonje Vukanović, glavni protest biće na severu zemlje, gde će se radnicima Bačka puta, koji ne dozvoljavaju izgradnju autoputa kod Vrbasa, priključiti radnici Nibens grupe iz drugih gradova. U toku su pripreme, jer nema odustajanja dok svi zahtevi ne budu ispunjeni, kaže Sonja Vukanović.
Radnici Bačka puta su gore na koridoru 10, kod Vrbaške petlje. Im se pridružuju kolege iz Vranja, iz Niša, iz Kragovice, iz Beograda, znači svaki dan će da dolazi po ovaj dok se svi ne skupe gore. Koliko god bude trebalo, ja sad kupujem šatore, nabavili smo kuhinju poljsku, opremili smo se sve, mi ćemo da logorujemo gore, pa koliko god bude trebalo.
Preduzeće iz Nibens grupe sa više od 5000 zaposlenih održavaju oko 40% puteva u Srbiji i učestvuju u izgradnji autoputa na koridoru 10. Vlasnik firme Milo Đurašković uhapšen je u maju zbog zloupotrebe službenog položaja. Od tada su banke, kojima Nibens grupa duguje oko 130 miliona evra, blokirale račune njegovih firmi.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić pozvao je radnike Nibens grupe da ne blokiraju puteve. U izjavi za naš radio Mrkonjić podsjeća da su se bankari dogovorili o restrukturiranju Nibens grupe i da će za ostale plate radnicima biti isplaćene, a bit će, kako kaže, i posla za putare.
Budućnost radnika Nibens grupacije je potpuno izvesna. Nastavljaju da rade posao koji znaju da rade. Što se tiče tekućeg poslovanja, banke su uzeli obavezu da skinu blokade sa njihovih tekućih računa i da priliv sredstava bude dovoljan da banke obezbede, dakle, dovoljan priliv sredstava da preduzeća mogu da rade, kupuju energente i potrebne elemente za realizaciju projekta izgradnje autoputeva i naravno da se isplate lični dohoci radnicima. Već danas je isplaćeni radnici iz tri preduzeća, očekujemo sutra da će biti završena, tu se država pojavljuje samo kao medijator, da se razumemo, još dva preduzeća i onda bi kompletno lični dohoci koji se potražuju do sada bili isplaćeni svim radnicima. Država ima obavezu i tu obavezu je preuzela da obezbedi posao. Dakle, radnici tih preduzeća radiće i dalje na preduzećima, na poslovima održavanja puteva, magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srbiji. Evo ja savjetujem radnicima da ne ulaze u neke avanture novih blokada puteva i gubljenja energije bespotrebne. Autoput od Beograda do Novog Sada bit će završen u roku, a ostali poslovi će biti poveravani preduzećima iz Nibens grupacije kao što su i do sada bili prema dinamici koju oni znaju.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Britanija je u haosu. Talas nasilja koji je u subotu najpred zahvatio London proširio se prošle noći na Liverpool, Birmingham i Bristol. Posebno zabrinjava činjenica da u neredima učestvuju i desetogodišnje deca. U Londonu je do sada uhapšeno 450 izgrednika i povređeno više od 70 policajaca. Premijer David Cameron poručuje naciji da će vlada učiniti sve da vrati mir na ulice i ocenio da je reč o kriminalu koji mora da bude pobeđen. Kako je javio BBC, palež prva žrtva nasilja. U londonskoj četvrti Croydonu iz vatrenog oružja u svojim kolima ubijen je 26-godišnji mladić. Ostali detalji nisu saopšteni. Zorana Bokan.
Premijer David Cameron, koji je zbog nezapamćenih nereda u nizu britanskih gradova prekinuo odmor u Italiji i vratio se u London, u poruci naciji najoštrije je osudio talas nasilja koji se širi Velikom Britanijom i obećao pobedu nad kriminalom.
These are sickening scenes. Ono što smo vidjeli jeste bolestan prizor. To su scene čistog nasilja. Ti ljudi pljačkaju, pale, čak napadaju policajce, ali i vatrogasce koji gase požare. Jednom rečju, to je čist kriminal. Zato ćemo večeras na ulice izvesti 16.000 policajaca. Do sada je uhapšeno 450 ljudi. Ubrzo ćemo sve sudske postupke, pošto će biti još hapšenja.
Ministarka unutrašnjih poslova Tereza May nazvala je učesnike nereda zlikovcima i najavila da će svi uhapšeni biti izvedeni pred sud. Dodala je da policija za sada ne namerava da traži pomoć vojske u suzbijanju nereda.
Te vrste zločina, taj nivo kriminala, uništavanje, pljačke, nasilje, to je potpuno neprihvatljivo. Mi možemo tome da se suprotstavimo. Kako? Odlučnom policijskom akcijom, ali i sa podrškom cele zajednice.
U Londonu je trenutno mirno. Sa prvim zracima sunca sa ulica su se povukli učesnici nereda, maskirani kapuljačama, dok komunalne službe čiste ulice. Javlja za Radio Beograd Dejan Radojević, novinar BBC-a, koji ističe da je uzrok nasilničkog ponašanja mladih Britanaca najverovatnije njihov socijalni status i nebriga porodice.
Deo objašnjenja za ovu priču što u ovoj zemlji postoje porodice koje generacijama unazad su siromašne, neobrazovane, znači da su to deca koja su odrasla u porodicama koje su problematične, koje generacijama nisu u stanju da rade, nisu u stanju da zarade, i onda se sada još dešava to da je ova zemlja u ekonomskoj krizi i pritom povrh svega toga vlada provodi već uveliko smanjenje javne potrošnje, što naravno ima uticaja na to da ljudi koji ne rade, koji žive od socijalne pomoći, dobijaju manje.
Zbog nereda u Londonu otkazana je prijateljska utakmica Engleske i Holandije, saopštio je Fudbalski savez Engleske. A u četvrtak se očekuje vanredna sednica parlamenta, čiji će poslanici morati da prekinu letnji odmor.
U nastavku emisije čućete kako stručnjaci za naš program komentarišu globalne ekonomske probleme, pre svega veliki pad vrednosti akcija na svetskim berzama. A do sada ste čuli da je zbog nedolaska odbornika iz Zubinog potoka odložena zajednička sednica odbornika sa četiri srpske opštine sa severa Kosmeta, na kojoj je između ostalog trebalo da bude reči o primjeni sporazuma sa KFOR-om. Čuli ste i da radnici Nibens grupe blokiraju radove i saobraćaj na delu koridora 10 jer im nisu isplaćene zarade i omogućen dalji rad. Ministar Milutin Mrkonjić pozvao radnike da ne blokiraju puteve. Što se tiče vremena, očekuje nas sutra promenljivo oblačno, ponegde kad kotrena kiša, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Na početku trgovanja na svetskim berzama jutros je nastavljen veliki pad vrednosti akcija, posebno u Aziji. Nešto manje negativni trend je na evropskim berzama. Kada je reč o kompanijama, najviše su oslabile akcije banke Bank of America za čak 20%. U toku dana Upravni odbor federalnih rezervi odlučit će o mogućim novim merama za podsticanje američke privrede. Komentarišući globalne ekonomske probleme, stručnjaci kažu da je takav sled događaja već viđen tokom velike krize pre 3 godine, i da je danas pitanje kolike će biti posljedice novog udara. Što se Srbije tiče, bilo bi dobro da sklopi novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, što bi unelo određenu dozu sigurnosti u nesigurnim mesecima koji dolaze, savjetuju ekonomisti. Milica Milovanović.
Najnovija nepovoljna kretanja na svetskim berzama pokazuju koliko su duboke posljedice velike ekonomske krize, koja je svoj vrhunac dostigla 2008. i 2009. godine. Urednik sajta ekonomija.org Miroslav Zdravković veruje da će, kao i prošli put, na dobitku biti zemlje poput Kine, koje mogu sebi da priušte da troše što na uvoz, što na javne radove, dok je, kaže, jasno da Amerika i Evropska unija nisu našle pravi recept za oporavak.
S jedne strane, Evropska unija, zato što nema rešenje za svoje fiskalne probleme i nema rešenje da pokrene privredni oporavak, dok Amerika upravo zbog republikanskog insistiranja kao Nemačke da se smanjuje potrošnja u zemljama u Evropskoj uniji, tako i republikanci insistiraju da se smanji javna potrošnja u Americi, što automatski znači potiskivanje oporavka.
U toku je potraga za rešenjem novonastalnih problema, koje opet može biti u obliku ogromnih izdvajanja za sanaciju banaka i kompanija ili u angažovanju zemalja koje ostvaraju višak u globalnoj trgovini, kaže Zdravković.
A to može da bude, recimo, na kratak rok i Brazil i Ruska federacija, znači zemlje koje imaju trgovinski plus, znači više izvoze nego što uvoze, i one mogu da povećaju potrošnju i preko veće potrošnje da vrši oporavak drugih zemalja. Konkretno u Evropi je to Nemačka koja ima najveći trgovinski suficit na svetu, ali Nemačka upravo sprovodi rigorozne mere štednje i tera druge zemlje na štednju.
Srbija se sporo oporavlja od posledica svetske krize i nestanka domaće industrije tokom tranzicije. Sada bi mogla da zabeleži pad investicija i smanjenje vrednosti izvoza hrane i metala čije cene padaju. Vreme za odgovarajuću reakciju države brzo ističe, upozorava Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta.
Sada već svakako ne govorimo o mesecima, već o danima koji bi mogli da dovedu svet i globalnu ekonomiju u potpunu krizu. Imajući to u vidu, dobro bi bilo da u takvom jednom neizvesnom ambijentu imamo podršku ili neku sigurnost koja dolazi od jedne međunarodne finansijske institucije kakav je MMF.
Nikolić međutim naglašava da političari nisu skloni da ispunjavaju uslove MMF-a u predizbornoj godini.
To bi moglo da bude jedna velika kočica i prepreka to novom aranžmanu, ali budući da se ovi nepovoljni događaji oko nas tako brzo odvijaju, bojim se da i 18. kada dolazi MMF sad djeluje gotovo daleko i pretpostavljam da bismo ga priželjkivali da je nešto bliži.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik potvrdio je za politiku da će jedna od tema pregovora koji počinju 18. avgusta biti i procena rizika od aktualnih globalnih finansijskih problema i eventualnih posljedica po Srbiju. Ukoliko vlada i misija MMF-a postignu sporazum, novi aranžman vredao bi oko milijardu evra i trajao bi godinu i po dana.
U svetu se obeležava Međunarodni dan siromašnih. U Srbiji više od milion građana je siromašno ili jedva sastavlja kraj s krajem. Siromaštvo u usponu u odnosu na pre dve godine. O tome Nataša Ćimović.
U najtežem položaju su mnogočlane porodice, Romi, deca, stari, nezaposleni, samohrani roditelji, invalidi. U Srbiji je više od pola miliona ljudi skliznulo ispod granice siromaštva. U Beogradu narodne kuhinje su sve posjećenije, što nam potvrđuju i stanari staračkog doma na Dorćolu, u čijem dvorištu se nalazi i jedna takva kuhinja. Kažu da je rano jutro već sve od obroka podeljeno onima koji nemaju od čega da žive.
Sve ih više traži, normalno, pomoć narodne kuhinje, jer standard je takav da ljudi uopšte jednostavno nemaju s čim da se prehrane i treba im ta vrsta pomoći.
Ima oni koji su radili u pojedinoj industriji koje nisu stekli ono što trebali da steknu. Ima oni koji uopšte nisu hteli da rade. I celog života su živjeli nekim čudnim životom.
Koordinator programa za obrazovanje Tanja Ranković iz vladinog tima za smanjenje siromaštva rekla nam je da statistika beleži povećanje siromaštva u Srbiji, iako se konstantno radi na tome da najugroženiji ne pređu crvenu liniju.
Linija siromaštva znači da su u Srbiji siromašno sva domaćinstva u kojima je potrošnja ispod 8544 dinara po potrošačkoj jedinici, što bi značilo da tročlana porodica sa jednim detetom živi sa 19.000 dinara, odnosno da četvoročlana porodica sa dvoje dece živi sa oko 23.000 dinara mesečno. Siromaštvo je u Srbiji od 2008. godine povećano, tad je iznosilo 6,1%, posljednjim podacima iz 2010. godine iznosi 9,2%.
Ekonomista Zoran Popov smatra da država ne može da smanji siromaštvo ad hoc merama, već dugoročnom razvojnom politikom. Na svakom koraku se vidi, kaže, ko nema za život.
Ta ekspanzija ne može biti zaustavljena u narednih godinu, dve ili tri dana. Osnovni razlog da mi ne možemo očekivati da dođe do zaustavljanja trenda rasta siromaštva, bede i beznadja u Srbiji je nepostojanje razvojno orijentisane ekonomske politike. Mi u stvari nemamo nikakvu ekonomsku politiku, osim ono što nam diktira Međunarodni monetarni fond.
Najgora socijalna slika je na jugu i istoku Srbije, a najniže plate i dalje imaju stanovnici Ljiga, Osečine, Gadžinog Hana, Doljevca, Kuršumlije i Crne Trave.
Od prošle godine, od kada se primenjuje zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prema podacima Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, posao je našlo gotovo 5000 ljudi. S obzirom da se u taj proces uključila i Nacionalna služba za zapošljavanje, primećeno je da je poraslo interesovanje i kod poslodavaca. Nataša Ćuković.
Nacionalna služba za zapošljavanje je i pre donošenja zakona primjenjivala mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali prema rečima Dragana Đurića iz ove službe, one ni po svom kvalitetu, ni po obuhvatu osoba nisu dale rezultate koje imaju od stupanja zakona na snagu.
U 2011. godini imamo budžetski fond od 800 miliona dinara za različite programe za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Takođe, tu je poseban paket podsticaja poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Takođe, u skladu sa zakonom imamo i dve nove mere. To su programi prilagođavanja radnog mesta osobama sa invaliditetom i finansijska podrška za angažovanje radnih asistenata.
Osoba sa invaliditetom, ukoliko nema pristup tržištu rada, onda nema načina da sebi obezbedi sredstva za samostalni život, niti može da osnuje porodicu, kaže Marko Milanović iz Centra za samostalnost.
Teško može da ima i svoj stan. Ona je u tom kontekstu uvek zavisna bilo od bliskih osoba, bilo od države. Znači, suština je da ukoliko nema pristup tržištu rada, ona nema kontrolu nad svojim životom, odlukama i onome što je se dešava. Pri čemu društvo ne treba da bude neprilagođeno potrebama nekih svojih građana, pa da onda uspeh osoba sa invaliditetom bude heroizam, već prilagođenost uslova treba da bude neopozivo.
Prema istraživanju koje je ovaj centar radio u pet gradova Srbije, 80% poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom je zadovoljno njihovim radom, a 70% namerava da nastavi da ih zapošljava i u budućnosti.
Slušate novosti dana. Uoči početka takmičarskog dela festivala u Guči su organizovane izložbe slika, vajara, pletilja, tkalja i vezilja, kao i sportska nadmetanja u višeboju i predstavljanje izvornog narodnog stvaralaštva iz čitave Srbije. U 16 časova u sportskom centru biće otvorena izložba privrednih dostignuća dragačeva iz zapadne Srbije, a u 20 časova počinje nastup izvornih narodnih grupa iz Surdulice i Boljevca. U Guči je i naša koleginica Silvija Pašilić.
Trube se čuju na svakom koraku, a sa svih strana osjećaju se mirisi tradicionalnih srpskih jela. Već prvog dana sabora popunjeno je više od polovine smeštenog kapaciteta, a u čitavom Dragačevu ponudi oko 3000 postelja. Gostiju ima sa svih strana sveta, ali im jezik ne predstavlja prepreku u dobrom provodu. Lepo se sporazumevaju, najbolje uz zvuke trube. Festivalski deo sabora počinje sutra takmičenjem mladih trubačkih orkestara, a u subotu će biti održano finalno takmičenje u kategoriji seniora. Za nedelju na Velikoj pozornici predviđeno je međunarodno takmičenje, a do tada smenjivaće se kulturno-umetnička društva, pevačke grupe. I ove godine održat će se Narodni višeboj, ali tu su i večeri duhovne muzike, koncerti, fijakerijada i puno drugih sadržaja.
Svi putni pravci prema Guči biće pod posebnim nadzorom saobraćajne policije, koja će postaviti 7 stalnih punktova i 2 povremena na raskrsnicama tokom trajanja sabora trubača. Posebne patrole na Ibarskoj magistrali obezbeđivaće prolaz vozila iz pravca Beograda i Vojvodine, kao i od Kraljeva, gde će se uključivati automobili iz Južne Srbije, odakle se očekuje dolazak nekoliko desetina hiljada posetilaca.
Sport.
Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se u 21 čas sa selekcijom Hrvatske u finalu turnira 6 nacija u Ljubljani. Jelena Janković je eliminisana u prvom kolu turnira Master serije u Torontu, pošto je sa 2-0 setovima izgubila od nemice Julije Gerges. Na istom turniru danas igraju Novak Đoković, Viktor Turicki, Janko Tipsarević, Ana Ivanović i Bojana Jovanovski.
Naš najbolji strelac svih vremena, Jasna Šekarić, propustila je na evropskom prvenstvu u Kovilovu pretposlednju priliku za osvajanje olimpijske kvote. Međutim, i u teškim trenucima smogla je snage da prizna da joj je to jedan od najslabijih rezultata poslednjih godina. Nije se pravdala bilo kakvim otežavajućim okolnostima. Opširnije Miroslav Nešić.
Nije prvi put da Jasna Šekarić reaguje na taj način. Na olimpijskim igrama u Pekingu ne samo naši strelci su se žalili na neodgovarajuće svetlo. Međutim, Jasna je tada rekla da formu nije tempirala u pravom trenutku. Tako je reagovala i pre dva dana kada je po plasmanu bila prva od takmičarki koja nije osvojila olimpijsku kvotu za London. Iako vidno utučena, razlog najslabijeg rezultata u posljednjih nekoliko godina nije želela da traži u teškim uslovima takmičenja, pre svega u jakom vetru.
Što se tiče 25 metara, mislim da smo imali dosta dobre uslove, ali samo takmičenje, naravno evropsko, svi tu žele naravno da se što bolje plasiraju, verovatno su rezultati zato malo slabiji, taj vetar više smeta na 50 metara nego što imamo. Tako da na to što se tiče pištolja žene na 25 metara ne možemo da se vadimo.
Jasnina snaga da se odmah suoči s problemom je njen veliki kvalitet. Uz ogroman talenat i rad, to ju je između ostalog dovelo do zvaničnog priznanja. Najbolji strelac 20. veka u izboru Svetske streljačke federacije. Jasna Šekarić je još jednom bila u ovakvoj situaciji. Kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Atini obezbedila je na poslednjem takmičenju, a u Grčkoj osvojila srebrnu medalju. Pa neka tako bude i ovom prilikom. Preostala mogućnost obezbeđivanja vize za igre u Londonu je na Evropskom šampionatu vazdušnim oružjem u martu u Finskoj.
U ovom trenutku u Beogradu 21 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, sveže i vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša. Moguće i ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, sveže, vetrovito i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program i sportski žurnal.